Gerda malaperis.
Capítulo 7. En la corridoro.
Capítulo 7. En el pasillo.
Capítulo 7. En la corridoro.
Jen ci estas, ni pravis.
Aquí está, teníamos razón.
Jen ci estas, ni pravis. Ci apenaŭ havis la tempon alveni ĝis la angulo, jam ci falis.
Apenas tuvo tiempo para llegar a la esquina y se cayó.
Ci apenaŭ havis la tempon alveni ĝis la angulo, jam ci falis. Videble, ŝi estas nekonscia.
Sin duda está inconsciente.
Videble, ŝi estas nekonscia. Ŝi perdis la konscion kaj falis.
Ella perdió el conocimiento y se cayó.
Ŝi perdis la konscion kaj falis.
7-3.
Ĉu ŝi ankoraŭ vivas?
Todavía está viva.
Ĉu ŝi ankoraŭ vivas?
Yes, ne timo.
Sí, no tengas miedo.
Yes, ne timo. Si perdis la conscion, sed si ne perdis la vivon.
Ella perdió el conocimiento, pero no perdió la vida.
Si perdis la conscion, sed si ne perdis la vivon. La coro batas, gi batas mal forte, sed tamen batas.
El corazón late. Late débilmente, pero sin embargo late.
La coro batas, gi batas mal forte, sed tamen batas. Si do vivas, eble si apenaŭ vivas, sed si vivas.
Así que ella vive, tal vez apenas vive, pero está viva.
Si do vivas, eble si apenaŭ vivas, sed si vivas.
Kion ni faru?
¿Qué haremos?
Kion ni faru?
7-7.
Ŝajnas ke ŝi dormas.
Parece que está durmiendo.
Ŝajnas ke ŝi dormas. Ni devas informi la aŭtoritatojn.
Tenemos que informar a las autoridades.
Ni devas informi la aŭtoritatojn. Tuj, mi iros.
Inmediatamente, yo iré.
Tui, mi iros. Ili eble deciros voki doctorum, curatsistum?
Pueden decidir llamar a un doctor, un médico.
Ili eble deciros voki doctorum, curatsistum? Kai almeno tui sendos flegistinon.
Y por lo menos enviarán una enfermera.
Kai almeno tui sendos flegistinon. Certe estas flegistino en ĉi tiu universitato, ĉu ne?
Seguramente que hay una enfermera en esta universidad, ¿no es así?
Certe estas flegistino en ĉi tiu universitato, ĉu ne?
7-9.
Verŝajne, sed mi ne scias certe.
Probablemente, pero no estoy seguro.
Verŝajne, sed mi ne scias certe. Mi estas ĉi tie apenaŭ unu semajnon.
Hace solamente una semana que estoy aquí.
Mi estas ĉi tie apenaŭ unu semajnon.
Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ĉi tie kun ŝi.
Bueno, iré a decirle a ellos. Quédate aquí con ella.
Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ĉi tie kun ŝi. Sed ni unue metu ŝin pli bone, ke ŝi kuŝu komforte.
Pero primero la colocaremos mejor para que esté cómoda.
Sed ni unue metu ŝin pli bone, ke ŝi kuŝu komforte. Kun la piedoj pli altaj ol la kapo.
Con los pies más altos que la cabeza.
Kun la piedoj pli altaj ol la kapo.
Ĉu vere vi volas ke ŝi kuŝu?
En serio? De verdad quieres que se acueste?
Ĉu vere vi volas ke ŝi kuŝu? con la piedo y pli alta y o la capo, tione estas comforta.
Con los pies más altos que la cabeza, eso no es cómodo.
Con la piedo y pli alta y o la capo, tione estas comforta.
Siete doce.
Tamen, quien iu perdis la conscion.
Sin embargo, cuando alguien ha perdido el conocimiento.
Tamen, quien iu perdis la conscion. Tio estas la justa posizio.
Esa es la posición correcta.
Tio estas la justa posizio. Se mi bone memoras, quien oni instruis al mi.
Si mal no recuerdo lo que me enseñaron.
Se mi bone memoras, quien oni instruis al mi.